Est igitur terra omnis divisa in partes tres, quarum una ad occidentem, alia ad orientem, tertia ad meridiem spectat. Ac primam quidem incolunt, qui sibi miseri mi, ceteris beatissimi videntur esse. Secundam, qui ipsorum lingua beati, nostra pauperes appellantur. Tertiam, qui appellantur, suntque pauperrimi. Quo fit? Ut homines, partim, beati esse possint, sua si norint bona? Partim, beati sint, dum videntes nihil, cuncta credant? Partim, ne quaquam beati esse possint, nisi a ceteris adjuventur. Haec omnia, quomodo perspexerim, fortasse scire cupis, praesertim cum tecum iam per tot saecula ab omnibus mortalium curis liber in beatorum insulis imo inter mundiis vixerim.